Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, subhanallah, saya hanya beberapa menit kumpul sama beliau, tapi dapat banyak manfaat tentang apa sebenarnya yang harus dilakukan seorang pemimpin. Yang saya hormati Bapak Kapolres Lubuk Linggau, dan yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir, dan para jamaah semuanya, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci. Satu hal yang harus kita yakini, bahwa ada peperangan antara kebenaran dan kebatilan. Peperangan itu tidak pernah usai. Sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai kelak bangkitnya kiamat, akan terus terjadi. Tapi kita percaya Allah akan memenangkan kebenaran. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita tidak pernah melihat, dan entah apakah Allah akan memperkenankan bagi kita untuk melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawman qiyamah ahatinakum akhlaqan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya termasuk orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan kelak duduknya paling dekat sama aku pada hari kiamat nanti, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia budi pekertinya. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu li'utammima makarim akhlak. Kita yang ingin dekat sama Nabi alaihi salatu wasalam, maka perbaiki perilaku, karakter, budi pekertinya. Insya Allah, Allah akan mendekatkan kita dengan beliau. Semoga selawat itu bersambung untuk istri-istri beliau. Para jamaah, kalau kita membaca sejarah, ternyata tidak mudah menjadi istri seorang Nabi. Bayangkan, seringkali rumah Nabi itu tidak ada makanan yang bisa dimakan. Bagaimana dengan istri-istri? Kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang ke rumah, tanya, punya sesuatu? Enggak ada. Illal ma, kecuali air. Padahal dia adalah hamba yang paling dicintai Allah. Nabi itu hamba yang paling dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Tapi ternyata enggak punya apa-apa. Bagaimana dengan istrinya? Harus ridho dengan semuanya. Maka kita juga memohon kepada Allah agar menyambungkan salawat itu untuk mereka dan untuk putra putri Nabi alaihi salatu wasalam. Mungkin kalau menjadi anaknya pejabat, hidupnya akan nyaman. Tapi yang menjadi anak Rasul sallallahu alaihi wasalam susah hidup. Bayangkan Fatimah binti Muhammadin, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia itu termasuk dari 4 wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Tangannya kasar. Bukan wanita yang lembut tangannya, yang senantiasa bisa berhadapan dengan cermin, bersolek untuk suaminya. Tidak. Dia adalah gambaran seorang istri dan ibu pencetak generasi masa depan. Pernah dia mengadukan kepada Rasulullah SAW. Dia datang kepingin minta pembantu. Karena dia harus masak sendiri. Punya anak dua. Hasan dan Hussein. Umurnya berdekatan, hanya beda gak sampai 1 tahun. Harus merawat tanpa pembantu, masak, dan masaknya masih harus menggiling gandum. Sampai gandum itu hancur baru dimasak. Apakah Rasulullah SAW memberikan pembantu kepada Fatimah? Dia datang ke rumahnya Fatimah. Nabi SAW memberikan sebuah amalan. Nah, apa amalan itu anak kasih aja? Masya Allah. Nah, antum. Nah, apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Berapa kali? Berapa kali? 33 kali subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Masya Allah. Hati berikan kepada dia. Nah, itu amalan lebih baik daripada pembantu. Jadi bapak-bapak, kalau istrinya minta pembantu, kasih apa? Kasih amalan. Itu bukan sama, jemaah. Kalau sama, artinya kalau kita datangin pembantu dan baca itu sama aja. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah dan suaminya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan khairun lakuma minal khadim. Lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu. Maka kita juga berselawat kepada mereka, kepada para sahabat Nabi, yang terutama untuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sisa 6. Siapa yang menyebutkan? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. 4. Masya Allah. Kurang 2. Nama apa anak kasih hadiah yang kecil? Nah, hat kasih 2 aja. Biar dibagi. Anak mau kasih setiap yang jawab, anak kasih 3 hadiah. Tapi dibagi sama teman. Jangan dibawa pulang semuanya. Nah, tinggal 2. Yang sini udah jawab, anak mau dia, favor. 2 lagi. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kasihkan 3. Suruh bagi sama teman-teman. Jamaah rahimakumullah, itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kalau kita berbicara tentang masyarakat yang madani, kita ingin linggau madani, linggau mengaji, itu tema kita hari ini. Maka paling tidak seluruh penduduk linggau tahu dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka tidak kenal hanya dengan Spider-Man, Batman, apalagi Iron Man, semuanya man-man, yang semuanya kebohongan dan dusta. Kita hidup tidak dengan kebohongan. Kita membangun negeri ini tidak dengan dusta, tapi dengan realita. Contoh itu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Pasti-pasti. Dari mana kita tahu pasti? Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Sampai itu. Ahibati fillah. Sebelum kita membahas tentang bagaimana menciptakan sebuah negeri menjadi negeri yang madani, kita tidak hanya berbicara linggau. Kita akan berbicara tentang Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi. Dan anda lupa tadi
580
kabupaten dan kota. Masya Allah. Kita ingin semuanya menjadi kota yang madani. Tapi apa sih artinya madani? Anda mau kasih Jemaah, kita bicara madani, madani. Negeri yang madani. Yang jawab orang Linggau. Selain orang Linggau enggak boleh. Nah, orang mana itu? Linggau, Masya Allah. Berdiri, berdiri. Mic-nya kasih ke dia. Mana panitia ini? Kasih dia mic. Jadi Linggau Madani artinya wilayah Linggau. Budaya. Yang membetulkan ini Bapak Wali Kota. Benar enggak Pak maksudnya Madani kayak gitu? Budaya doang artinya Madani.
Banyak juga biasa ada benernya. Kenapa bisa budaya, bisa peradaban.
Masya Allah. Kasih hadiah loh itu. Masya Allah. Kasih ke dia. Gak apa-apa. Jemaah. Kalau kita merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Nana akan bacakan. Soalnya kita kalau ingin mengetahui sesuatu arti, itu merujuknya kepada kamus. Disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia beberapa makna madani, diantaranya menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Itu yang kita maksudkan negeri yang madani. Negeri yang menjunjung tinggi nilai norma. Karena terus terang nilai-nilai kebaikan mulai hilang. Orang tidak berpikir lagi benar dan salah, baik dan buruk, tapi berpikir menang atau kalah. Dalam berdagang itu yang dipikirkan. Dalam berbisnis itu, menang atau kalah. Dalam berpolitik pun yang mereka jadikan ukuran menang atau kalah. Bukan baik atau salah. Benar dan salah, baik atau buruk. Tidak. Sedangkan negeri yang madani itu menjunjung tinggi nilai kebaikan. Norma-norma hukum yang ditopang dengan apa? Dengan nafsu dan syahwat? Tidak. Sehingga siapa yang berkuasa, maka hukum akan dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Tidak. Tapi hukum ini ditopang oleh penguasaan iman. Ada iman. Dan ilmu. Iman gak cukup. Karena kalau kita tahu yang pertama Allah turunkan itu apa? Iqra. Iqra itu sarana untuk menguatkan iman dan menambah ilmu. Sedangkan kita yang mengaku umat yang madani masih jauh dari babul iqra. Kita lebih suka mendengarkan. Kalau Anda boleh tanya, berapa buku yang sudah antum hatamkan? Al-Quran berapa kali antum baca dalam sehari? Padahal itu tuh salah satu penopang sebuah negeri untuk menjadi madani. Dan teknologi yang berperadaban. Artinya kalau teknologi gak ada peradabannya, hancur negeri. Kita menghadapi sebuah realita yang sangat menyedihkan. Negeri kita merdeka berapa tahun? Anak kasih hadiah. Yang tahu negeri kita merdeka pakai hijriah. Kita tuh Bung Karno membacakan proklamasi itu hari Jumat bulan Ramadan. Banyak yang gak tahu. Jemaah, kalau satu masjid nggak ada yang tahu, nah, hijriah, kita bicara hijriah, tanggal berapa, bulan, tahun berapa kita merdeka? Tahun berapa? 1367. Benar ya? Kok bisa 67?
Tahun lahir saya.
Nah, ini tahun lahirnya Bapak Wali Kota. Dan barakallahu fikum jamaah. Antum lihat, Antum tidak menjawab. Antum sekarang menerka-nerka. Kayaknya hitung-hitungan. Berarti kita tidak perhatian dengan kemerdekaan kita secara Islam. Karena kalau kita bicara kalender lagi, kalender umat Islam itu Hijriah. Sedangkan kalender Masehi sebenarnya bukan umat Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pakai kalender itu. Abu Bakar ketika menjadi khalifah enggak pernah pakai kalender itu. Terus kalau antum membaca buku sejarah, antum tidak akan dapatkan kalender Masehi. Perang Uhud tahun berapa? Masehi. Ana mau tanya, Masehi tahun berapa? Nah, kenapa ketika kita bicara Islam antum lupa Masehi? Kita jadi enggak benar, kita enggak punya pegangan dalam hidup kita. Kalau antum melihat sebelum kemerdekaan, lihatlah orang-orang mencatat tanggal lahir anaknya pakai hijriah sebelum kemerdekaan. Karena dia tahu pada waktu itu pemerintahnya penjajah Belanda. Belanda itu hari liburnya hari apa? Hari Ahad. Karena memang notabene Belanda itu Nasrani. Ikut penguasa. Tapi pesantren-pesantren tetap liburnya hari Jumat. Karena mereka muslimin, mereka merasa ini bawaannya penjajah ini. Hari Ahad ini. Maka mereka menolak ketika itu. Dan kalender mereka, kalau antum baca sebelum kemerdekaan, koran-koran bahasa Arab, majalah-majalah bahasa Arab sebelum kita merdeka, banyak. Ana ketika menulis tesis itu, ana baca koran-koran majalah bahasa Arab. Ada namanya Al-Ahqaf, ada majalah Hadramut, ada majalah Az-Zakhirah, macam-macam majalah pakai bahasa. Setelah merdeka, satu pun tidak ada. Ada apa sebenarnya? Bukankah seorang seharusnya bangga dengan bahasa Arab? Kemarin saya temalam baca, Raja Salman datang ke Denpasar, disambut oleh pemerintah. Salah satu yang menyambut itu tokoh agama Katolik, Romo, yang menyambut, ngomong sama Raja Salman pakai bahasa Arab. Romo. Antum bisa bayangkan, ternyata dia lulusan Mesir. Belajar bahasa Arab, padahal dia non-Muslim, jemaah. Ada apa non-Muslim belajar bahasa Arab? Kita yang Islam enggak bangga dengan bahasa Arab. Kita bicara sebuah negeri yang hendak kita bangun dengan apa sebenarnya? Ahibati fillah, 71 atau 72 tahun yang lalu sebenarnya kita telah merdeka. Tapi kalau kita menilik dan melihat kondisi negeri kita, tingkat keimanan dan ketakwaan, baik itu rakyat atau pejabat, ya masih sangat rendah. Apa buktinya, Ustaz? Ya buktinya kita lihat kasus praktek kesyirikan masih banyak. Masih ada orang yang menyembelih sapi untuk lautan. Masih ada. Kalau itu non-muslim, tafadhol. Tapi kita bicara Islam. Setiap sholat kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa siapa? Lillahi rabbil alamin. Setiap hari kita ikut, sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku buat siapa? Lillahi rabbil alamin. Tapi praktek mencari kesugihan masih banyak. Masih ada beberapa daerah, beberapa pegunungan yang orang datang ke sana untuk mencari kesugihan. Enggak tahu di Linggau ini, mudah-mudahan sudah tidak ada orang yang mencari kesugihan. Sekte-sekte sesat tumbuh berkembang di negeri kita. Itu MUI subhanallah. Saya pernah bertemu dengan salah satu ketua MUI, cerita kita capek usah. Muncul sekte-sekte sesat. Ada yang ngaku nabi, ada di Cianjur yang ngaku Nabi Idris. Allah. capek MUI kok ngurusin yang kayak gini. Seharusnya itu udah gak ada. Tapi kenapa itu ada? Karena gak mengaji. Ada lagi yang namanya Ahmad Musaddiq. Ingat kan? Yang mengaku sebagai Rasulullah. Dan itu memiliki pengikutnya. Kalau orang kayak gitu, ana rasa ya kita gak heran. Ada sebuah pepatah mengatakan Khalid Tukroh, kalau kau ingin populer, ya kau berusaha menyelisihi masyarakat. Kau akan populer, orang akan kenal. Yang jadi masalah ternyata pengikutnya Ahmad Musaddiq banyak. Dan bukan orang-orang bodoh. Pakai dasi, pakai jam, mengadakan pertemuan di hotel mewah. Kok bisa ada seperti ini? Padahal kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Masih ada yang seperti ini. Ini PR buat kita. Kemudian korupsi, kalau kita bicara korupsi. Ya, kita semua tahu. Kesian kadang-kala kita melihat pemimpin-pemimpin negara, baik dari bupati, wali kota, DPR, sebagiannya juga ustaz, itu akhir hidupnya di penjara. Ada seorang ustaz di penjara gara-gara dia masuk, entah dia korban atau siapa, tapi di penjara. Prostitusi, perzinaan, na'udzubillah min dzalik, ditutup memang beberapa, tapi ternyata prostitusi online berjalan. Akhirnya undang-undang harus dirubah. Memikir ada undang-undang apa cybercrime, bikin lagi. Sibuk memikirkan yang seperti kapan kita akan maju, kapan negeri ini akan maju. Ditambah lagi akhir-akhir ini pemikiran komunis muncul lagi. Ada usaha untuk menghilangkan film apa 30S. Iya, 30 September itu ingin dihapuskan karena apa? Oh, enggak ada PKI itu. PKI itu bukan ancaman negara. Itu hanya permainan penguasa. Subhanallah. Kemudian narkoba. Kalau antum lihat kebanyakan yang di sini ada Pak Kapolres. Wah, mudah-mudahan informasi yang anda terima tidak salah. Kebanyakan yang dipenjara itu kasus narkoba. Kalau sudah narkoba ke yang lain, mencuri, merampok, begal, awalnya dari narkoba. Dan negeri kita menjadi pasar empuk untuk narkoba. Generasi muda kalau kita lihat yang ke masjid dengan yang ke tempat lain, masya Allah. Anda lihat di Lubuk Linggau ini banyak organ tunggal. Sana ketemu organ tunggal lagi, sana organ tunggal, masya Allah. Harapan anda nanti ganti pengajian, sana pengajian. Tapi itu realitanya. Ketika pengajian, tadi kita ngobrol sama Bapak Wali Kota, itu yang hadir ke masjid-masjid kajian sedikit, mungkin majelis taklim isinya cuma 25 orang, padahal satu RT bisa 400 orang. Kemana sisanya? Kemana sisanya? Itu kita perlu berpikir, dan itu realita yang dihadapi dan harus diperbaiki. Ahibati fillah, sebagian lagi muncul teror-teror atas nama agama. Ini ngebom sana, ngebom sini atas nama agama. Subhanallah, apa dosanya agama sehingga kau pakai sebagai alat untuk melakukan pengrusakan? Jangan bertanya apa yang antum dapat dari negeri ini, tapi seorang muslim bertanya apa kiranya yang bisa aku berikan kepada negeri. Kalau itu menjadi slogan seorang muslim, muslim, kita bicara muslim. Karena seorang muslim itu beramal lillahi ta'ala, bukan nunggu gaji. Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Hunafa. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas, tidak pamrih. Kalau enggak dapat gaji, enggak kerja. Oke, dalam urusan dunia tafadhol, tapi dalam urusan kita menegakkan ibadah untuk Allah, maka tanpa biaya pun kita laksanakan. Ahibatillah, kalau kita bicara sebuah negeri yang madani. Negeri madani itu tidak dibangun dengan fisik sebenarnya. Kalau kita lihat kota Madinah, itu masjidnya tidak semewah ini dahulu kita bicara di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya itu dari tanah. Enggak ada karpetnya, enggak ada. Atapnya pun dari pelepah kurma. Kalau hujan, kosong. Tapi di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun umat yang madani, bangsa yang madani. Kalau kita bicara pembangunan gedung-gedung yang tinggi, jalan-jalan yang mulus, ekonomi yang terus naik, lalu kita mengatakan ini negeri yang madani, tidak, itu hanya kulitnya doang. Antum kadangkala tertipu dengan kacang, makan kacang dilihat masya Allah bagus kulitnya, antum buka, bagaimana perasaan antum? Nggak bisa dimakan, nggak bisa dimakan. Kalau kita bicara negeri madani adalah negeri yang secara fasilitas infrastruktur itu bagus, maka kita akan lihat mungkin negeri-negeri di Eropa yang infrastrukturnya sudah bagus semuanya. Tapi bukan itu. Buktinya kita lihat. Ada negeri-negeri yang pernah maju tapi hilang dari muka bumi. Hilang, tidak tersisa sedikit pun. Contohnya Sabah. Antum tahu negeri Sabah? Di mana Sabah itu jalan? Masya Allah, pada angkat tangan semua. Di mana negeri Sabah? Nah, antum angkat tangan. Gak ada hadiahnya tapi. Gak apa-apa. Kita mau lihat nih. Nah, di mana? Di Mesir. Di Mesir, alhamdulillah salah jemaah. Negeri Sabah itu di Yaman. Yaman, jemaah. Antum bisa bayangkan. Burung hudhud itu melihat negeri yang begitu makmurnya, dipimpin oleh seorang wanita, oleh ratu. Dan ratu itu memiliki singgasana yang sangat mewah. Belum ada singgasana seperti itu. Sampai Nabi Sulaiman yang sudah canggih itu dapat informasi walaha arsyun azim. Itu dia memiliki singgasana yang permata-permata emas semua menghiasi singgasana. Oleh karena itu Nabi Sulaiman ingin supaya singgasananya datang. Negeri mana? Kalau antum sekarang berangkat ke Yaman, apa melihat sisa-sisa Sabah? Antum baca di surat Sabah ayat 15, 16, 17, 18, 19. Allah menceritakan laqad kana li sabain fi maskanihim aya. Telah ada di diri negeri Sabah itu sebuah bukti-bukti kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di tempat tinggal mereka. Jannatan ayyaminin wa shimal. Kiri kanan isinya kebun-kebun yang penuh dengan buah. Jannah itu surga. Jadi negerinya makmur, rakyatnya makmur. Kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu. Allah katakan kepada penduduk negeri itu, kalian makanlah dari rizki Rabb kalian. Ingat, itu dari Allah. Bukan karena usaha kalian. Jamaah, kita harus sering menghindari kata-kata ana. Aku, saya, hindari. Karena yang pertama mengatakan aku kemudian jadi sengsara adalah iblis. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Qarun ditelan oleh bumi gara-gara ngomong ana. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini dapat kayak gini karena aku berilmu. Aku punya ilmu. Aku dapat rezeki kayak gini. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Alaysa li mulku Misr wa hadhil anhar tajri min tahti. Kalian enggak ngelihat tuh, aku memiliki kerajaan Mesir, sungai-sungai ngalir di bawahnya. Ana tadi. Allah hancurkan semua yang mengatakan ana. Maka Allah katakan kepada penduduk negeri Saba, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Slogan sebuah negeri. Negeri yang baik, makmur. Wa rabbun ghafur, dan Rabb-nya mengampuni mereka. Kemudian apa yang terjadi? Mereka berpaling. Fa'arabu. Ketika mereka berpaling, Allah hancurkan. Allah kirim banjir. Antum kira banjir-banjir yang datang itu dikarenakan yang selokannya tersumbat, atau ya karena banyak pohon yang dipotong? Itu kiriman dari Allah. Sebabnya banyak. Kalau kita lihat Saba itu memiliki bendungan yang besar, Allah kirim tikus, ya Pak. Tikus dikirim. Apakah kalau berpikir, oh ini gara-gara kurang perawatan sehingga tikus bisa masuk? Allah yang kirim itu tikus, hancur itu negeri. Apa kata Allah? Waja'alnahum waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha qura zahir wa qaddarna fiha sayr wa qaddarna fiha sayr siru fiha layali wa ayyaman amin. Allah kasih nikmat yang banyak. Jarak mereka sama Palestina itu jauh, tapi perjalanan mereka aman, makmur mereka. Tapi ketika mereka meninggalkan perintah Allah, Allah mengatakan waja'alnahu ahadi. Kita jadikan mereka cerita dongeng. Hanya cerita yang tersisa dari negeri Saba. Dulu habis. Padahal Allah sudah memerintahkan agar mereka mensyukuri nikmat Allah. Kita pun seperti itu. Negeri kita tidak akan menjadi madani kecuali dengan memperbaiki hati. Bukan hanya struktur yang dibangun. Kalau enggak seperti siapa? Kaum Tsamud. Allah kalau cerita kaum Tsamud, masya Allah, antum baca di banyak surat. Sampai di surat-surat pendek Allah cerita tentang kaum Tsamud. Kenapa? Kaum Tsamud ini kaumnya Nabi siapa? Anda kasih hadiah. Nabi Saleh, masya Allah. Anda kasih 3 hadiah. Itu bagi-bagi. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Mereka itu, kalau kita bicara rumah, Allah menceritakan tentang rumah-rumah mereka. Tattakhiduna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyutan. Gunung itu dipahat, jemaah. Daerah-daerah lembah. Nah, daerah-daerah lembah dibikin istana-istana. Gunung dijadikan, kalau sekarang apa? Villa. Gunungnya dipahat. Iroma dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Subhanallah. Itu kaum-kaum terdahulu, rumahnya mewah-mewah. Satu tiang ini bayangkan, ini tiang cor-coran sekarang. Dipasangin oleh marmer mungkin. Dulu satu tiang itu marmer semua. Kalau kita bicara, masya Allah, peradaban mereka maju peradabannya. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, antum lihat istana Nabi Sulaiman itu, Ratu Balqis yang sudah canggih di Saba masuk istananya Nabi Sulaiman, itu diangkat roknya. Bajunya diangkat, dipikir masuk ke air aja. Sekarang ada yang disediakan bikin kayak gitu? Enggak ada. Dan kita bertanya, kemana istana Nabi Sulaiman? Kemana? Yang begitu canggihnya, yang tentara-tentaranya ketika ditinggal oleh Nabi Sulaiman, ternyata mereka kufur kepada nikmat Allah, habis mereka. Maka kalau kita bicara infrastruktur, ya, kita perlu memperbaiki untuk memberikan kemudahan kepada pembangunan. Memang susah beberapa negeri yang kita lihat harga semen sampai 1 juta katanya di tempat. Perlu diadakan infrastruktur. Tapi yang perlu dibangun bukan hanya itu. Itu hanya kulit. Yang perlu dibangun itu isi kulit itu. Para sahabat Nabi bukan orang kaya. Memang ada sebagian yang kaya, tapi sebagian di antara mereka bajunya hanya satu. Hanya satu. Ada yang cuma sarung, enggak punya baju. Dia hanya punya sarung. Ingat dengan kisah sahabat yang mau menikah, disuruh cari cincin dari besi. Kau cari walaupun cincin dari besi. Sampai rumahnya enggak ada apa-apa. Makanan enggak ada. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, enggak ada apa-apa. Gimana kata dia kalau sarungku jadi mahar?" Kata Rasulullah SAW, "Kalau sarungmu jadi mahar, kau pakai apa?" Maka Nabi SAW bertanya kepada dia, "Kau punya hafalan Quran enggak?" "Punya." "Iya, kau ajarkan kepada istrimu. Aku nikahkan kau dengan istrimu, dengan hafalan Quranmu, kau ajarkan kepada dia." Bayangkan, secara fisik enggak punya, tapi di hatinya membawa Al-Quran Karim. Bangsa Arab yang dulunya tidak memiliki peradaban yang dikenal. Sebelum datangnya Islam, tahu-tahu mereka bisa sampai ke Persia. Raja Persia, Kisra, Yazdajar itu bingung. Kalian ini kok bisa kayak gini? Mereka datang menuju ke Kisra untuk menyebarkan Islam ke sana. Romawi yang merupakan peradaban paling terkenal pada masa itu, Persia dan Romawi, semuanya hancur dan hilang. Persia habis. Jadi negeri Islam. Kenapa? Romawi, Konstantinopel, kita lihat Konstantinopel jemaah, yang sekarang menjadi Istanbul. Kenapa kok bisa jadi negeri Islam? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-A'raf menceritakan bagaimana agar negeri itu menjadi negeri yang madani. Di ayat 96. Nah, sebelum ana baca itu, mohon agar jamaah maju ke depan lagi. Masyaallah. Jamaah, kayaknya antum harus berdiri semua. Berdiri, berdiri supaya juga enggak capek antum duduk. Semuanya berdiri, jamaah. Semuanya berdiri. Bismillah, ana juga ikut berdiri, maaf. Ya, udah berdiri semuanya. Ya, maju ke depan sedikit. Jangan banyak-banyak, maju. Barakallahu fikum. Ya, silakan duduk, masya Allah. Ternyata banyak tempat kosong jamaah si jamaah. Jadi masyarakat yang madani itu tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah kekurangan tempat. Nih contoh ya, sebelum anda bacakan surat Al-A'raf ini, kita kadangkala kalau makan bersama dapat satu piring, ternyata jumlah jamaah yang datang banyak. Ada yang enggak dapat. Ada yang enggak dapat. Sebagian orang mengatakan, "Ya udah, kalau enggak dapat karena terlambat." Ini bagianku. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tidak seperti itu. Ta'amul wahid li itsnain, makanan satu orang untuk dua. Jadi enggak ada istilah kurang. Ketika kurang langsung fadl ini, makan satu piring sama. Kalau saudaraku apa masalahnya? Begitulah tempat. Insyaallah enggak ada istilah kekurangan tempat. Walaupun sekarang duduk antum gak nyaman, mungkin sebagian pahanya naik ke paha temennya, tapi bismillah. Kita gak lama jemaah, kita gak lama, dan kita dalam kondisi aman, tenteram, hanya untuk memberikan tempat bagi saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Di surat Al-A'raf ayat 96. Kalau antum pulang bawa ayat ini aja dari kajian ini, ana sudah senang banget. Bawa ayat ini untuk membangun linggau yang madani. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum baghtatan bima kanu yaksubun." Kata Allah, andai kata penduduk negeri itu beriman. Tadi kita bicara, madani itu landasannya penguasaan iman. Wattaqau, bertakwa, nih nilai-nilai, norma-norma yang bukan haknya tidak diambil. Dia tahu batasan-batasan dia. Oh, ini punya tetanggaku, aku tidak akan ambil, aku tidak akan mengganggu tetanggaku. Banyak kasus mindah patok tanah, nggak ada seharusnya di negeri yang madani. Wattaqau, dia bertakwa kepada Allah. Inilah yang perlu ditanamkan kepada diri masyarakat. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu sering, apa istilahnya sekarang kalau jalan malam ke kampung-kampung,
belusuan,
kontrol, ronda. Malam hari dia datang bersama mantan budak Aslam. Dia capek, udah tua Umar bin Khattab. Dia bersandar di temboknya orang. Bukan mau nguping, bukan. Cuma sedang capek menyandarkan punggung. Ternyata dia dengar suara dari dalam rumah itu. Suara itu mengatakan, "Humi ilal laban famriqih bin ma." Wahai putriku, kau campur itu susu sama air. Kau sana campur. Ini udah mau subuh, mungkin mau jualan susu. Apa katanya putrinya? "Ya Umar, ama arafti azma amiril mu'minin?" Apakah engkau enggak tahu, Umar, pengumuman dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bahwasanya enggak boleh lagi kita mencampur susu sama air. Kita jual susu ya susu. Apa kata ibunya? "Nak, innaki fi makanin la yaraki Umar." Nah, kau sekarang ada di tempat yang Umar tidak kelihatan sekarang. Artinya lakukan itu sudah. Ibunya ini sedang menanamkan di dalam hati anaknya takut kepada pejabat. Takut kepada, ya kalau ada polisi barulah kita laksanakan. Kadang-kadang kan orang gitu. Kalau ada polisi kelihatan, oh sabuk pengaman. Dia takutnya sama polisi. Tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibu mengatakan kepada anaknya, kau di tempat yang tidak kelihatan sama Allah. Apa kata putrinya? "Wahai ibunda, di mana Tuhannya Umar bin Khattab? Masa aku hanya taat ketika ada dia dan tidak taat ketika tidak ada dia, sedangkan Allah melihat." Kalau ini yang ditanamkan di masyarakat, selesai jemaah. Iman ditanamkan. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang itu akan hidup qona'ah. Enggak ada lagi iri-irian. Nih contoh iman dan takwa. Allah katakan, andai kata mereka beriman bertakwa, kami bukakan barokah, barokah. Sering kita dengar cari berkah, Ustaz. Iya, yang dicari berkah. Kalau harta banyak enggak berkah, enggak ada gunanya. Antum punya uang 1 triliun, siapa ini? Ah, antum mau punya uang 1 triliun? Stroke tapi. Hah? 1 triliun antum. Masa enggak mau? Baik, siapa yang mau mobil Alphard? Ana mau bagi-bagi. Insyaallah untuk ada uang. Nah. Antum mau? Mobil Alphard 3. Mau 3. 4. Kita kasih 4, tapi kakinya 2 putus. Pakai kursi roda. Naik Alphard tapi pakai kursi roda mau? Nggak ada yang mau. Kita tuh berpikir nikmat itu jumlah, bukan jumlah. Barokah cuma. Dan Allah katakan di sini, "La fatahna 'alaihim barakat." Berkah-berkah dari mana? Minas sama' wal ard. Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah keluarkan. Dan negeri kita ini masya Allah. Tapi kenapa hasil buminya tidak berkah? Negeri yang kaya. Sampai ada orang Arab bingung melihat orang Indonesia jadi TKI. Kata dia, kau jadi TKI? Separuh aku ke negerimu sepanjang mata memandang hijau. Kau kesini jadi TKI di negeri yang gersang. Jarak antara Mekah Madinah itu 435 km. Itu semuanya batu dan padang pasir. Kalau mau lihat rumah, ada beberapa ekor unta, ada beberapa tumbuhan, sedikit sekali. Tapi kenapa enggak ada orang Saudi yang kerja di Indonesia? Jadi TKI di Indonesia. TKS. Tenaga kerja Saudi. Apa penyebabnya? Barokah. Di sana ada berkah. Hujan jarang turun di sana. Tapi Allah bukakan pintu berkah buat mereka. Sebelumnya Saudi ini, mereka kerja ke Yordania. Ustaz Ana yang umurnya 80 tahun, dia cerita, Aba Ana Syafiq, dia kerjanya itu ke Yordania. Kerjanya ke Palestina. Kerja, artinya nguli di sana. Orang-orang Arab yang ada di Saudi. Kerja ke sana, sekarang kebalik jemaah. Orang Palestina kerjanya di Saudi, orang Yordania kerja di Saudi, orang Suriah kerja di Saudi. Kok bisa terbalik sekarang? Apa sebenarnya? Apa Saudi bisa memiliki minyak? Allah yang ngasih minyak sama mereka. Allah yang mengeluarkan buat mereka. Dan itu barakah minas sama wal ard. Walakin kadzab. Buat mereka yang mendustakan, maka Allah hancurkan mereka. Ahibati fillah. Kalau kita ingin berkah, maka doa untuk pulang bawa itu iman dan takwa. Gimana iman dan takwa bisa didapatkan? Kalau kita tidak belajar, tidak mengaji. Negeri yang madani itu yang menggabungkan antara intak dan impact. Selalu kita dengar slogan, walaupun mungkin ana salah, intak dan impact harus seimbang. Kalau itu bisa seimbang, bagus. Tapi realitanya bohong. Antum lihat pelajaran agama di sekolah-sekolah kita berapa jam? 2 jam. Sisanya pelajaran umum. Dan pelajaran agama tidak diujikan di ujian nasional. Enggak masuk. Kalau kita bicara sama, ya sama. Pelajaran agama 2 jam, umum 2 jam. Ustaz, yang umum banyak ustaz. Yang umum ini ada matematika, ada IPS, ada IPA, ada kimia, ada macam-macam lah. Yang agama kan cuma agama Islam, subhanallah. Islam itu jauh lebih banyak daripada pelajaran umum. Ada tauhid, akidah, ada fikih, ada hadis. Ada apa lagi? Ada waris. Semua ilmu dalam Islam ada semua. Yang jadi masalah, agama kadang-kadang memang disampingkan. Kalau kita bicara intak jemaah, masalahnya di intak. Teknologi kita alhamdulillah sudah canggih. Tapi karena kita tidak beriman kepada Allah dan tidak bertakwa, kacau. Kebanyakan orang itu kalau kata Allah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu tahu urusan dunia. Bangun tahu. Bikin jalan tahu. Urusan akhirat enggak tahu. Sebagian orang bisa membangun gedung 10 lantai, wuduknya enggak benar. Wuduknya tidak benar. Al-Fatihahnya enggak benar. Gimana? Kau bisa bangun 10 lantai sebagai seorang umpamanya insinyur, tapi engkau sholat dan wuduk tidak benar. Dan kalau kita lihat, kita dunia juga enggak, akhirat juga enggak. Enggak intek, enggak intak. Intek, kalau kita bicara HP, kita beli dari luar semua. Mobil nasional sampai hari ini cuma omong doang. Kita sudah bikin mobil nasional. Dulu Ustaz ada Timor. Zamannya Pak Harto. Siapa yang bikin Timor? Wallahu a'lam bishawab. Kemarin ada rencana SMK. Enggak jadi lagi. Entah nanti ke depan ada rencana-rencana apa lagi. Wallahu a'lam. Kalau anda lihat kenapa imteknya enggak maju? Imteknya enggak ada. Duitnya habis duluan. Iya cuman. Itu subhanallah. Di Jember itu yang namanya landasan pacu, landasan apa, pesawat terbang itu bertahun-tahun dibangun enggak jadi-jadi. Sampai akhirnya jadi. Ganti bupati, alhamdulillah. Akhirnya ganti bupati selesai. Setelah puluhan tahun. Ada apa sebenarnya? Kenapa kita seperti itu? Tuh, masalahnya di intak. Intek gampang belajarnya, insya Allah. Kita bisa datangkan profesor-profesor, kita gaji. Datangkan ke sini. Ajarin tuh. Ajarin bikin pesawat. Ajarin bikin mobil. Ajarin bikin HP. Subhanallah, kita ini jumlahnya 200 juta. Semua HP-nya rata-rata dari luar semua. Ada yang pakai HP made in Indonesia. Artinya semuanya dari Indonesia. Ana mau kasih hadiah. Masya Allah. Jamaah, yang HP-nya semuanya dari Indonesia. Ana kasih hadiah besar. Gak usah tanya, jawab sih. Bukti kita bicara. Kita bangga kalau pakai iPhone. Kita bangga kalau pakai Samsung. Dari mana semua itu? Antum tahu negeri, negeri yang bikin Samsung itu lebih besar dari Indonesia atau Indonesia lebih besar dari mereka? Kita lebih besar dari negeri itu, jemaah. Masya Allah, 5 menit lagi, jemaah. Baik, tenang. Karena ada break, makan-makan ya. Masya Allah. Baik, kita ada masalah satu. Imtek dan imtek gak jalan bersama. Kita bicara imtek pun, kita selalu fokus ke pelajaran umum. Gak masalah, asalkan digarap tuh keimanan. Sehingga anak ini nanti jadi insinyur, insinyur yang beriman. Jadi dokter, dokter yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dokter yang suka memberikan obat kepada pasiennya walaupun tidak dibutuhkan pasien. Nah, kasih vitamin ini. Kenapa? Karena dokter kalau banyak jualin obat bisa ke luar negeri, dapat sponsor nanti dari mana-mana. Itu terjadi. Di mana? Di negeri kita. Aibatibillah yang terakhir nih sebelum kita break. Bung Karno sebelum kemerdekaan pada tahun 1930 Hijriah apa Masehi? Masehi. Beliau menulis di Harian Suluh Indonesia tentang ciri-ciri ekonomi negeri jajahan. Pertama, kata beliau, negeri tersebut dijadikan sebagai sumber bahan baku murah oleh negara-negara industri dan kapitalis yang menjajah. Katanya tuh kopi, 8 kopi terbaik dunia itu ada di Indonesia. Coklat, Masya Allah. Di Eropa tumbuh gak coklat ya, Pak? Kita yang kirim bahan mentah selalu ke Swiss, ke Belanda, kirim sampai sini. Jadi apa? Jadi coklat yang jadi. Kita kirim murah, mereka jual mahal sama kita. Ini tanda-tanda negeri yang dijajah. Ini perkataan Bung Karno sebelum kemerdekaan. Jadi yang pertama, bahan baku dari negeri kita dijual ke negeri lain, nanti dibalikin lagi ke negeri kita. Yang kedua, dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara penjajah. Itu tadi yang kedua. Kita hanya jadi konsumen. Yang ketiga nih yang kita rasakan sampai sekarang. Negeri jajahan dijadikan tempat memutarkan kelebihan kapital mereka demi mendapatkan rente. Apa rente itu? Rente itu riba. Negeri-negeri luar banyak duitnya, dipinjamkan kemana? Ke kita. Indonesia butuh duit. Fadol. Silakan. Berapa butuhnya? 100 triliun kita kasih. Mereka kelebihan dana di sana. Mereka pinjamkan ke kita sehingga kita suruh bayar bunga mereka. Ini Bung Karno mengatakan tahun 1930. Berapa tahun yang lalu? Dan ternyata kalau kita lihat, kita udah merdeka. Perubahan setelah kemerdekaan dengan di zamannya Bung Karno tidak jauh berbeda. Apa sebenarnya masalahnya dengan kita? Negeri subur, hasil tanahnya masya Allah makmur, tapi masih banyak rakyat miskin. Ingat, iman dan takwa. Yang lainnya datang. Orang-orang Arab tidak terlalu pintar-pintar dalam teknologi, tapi mereka bikin sebuah fakultas yang profesor-profesor di seluruh dunia yang top-top dipanggil sama dia. Ada sekolah Kohl namanya, kalau nggak salah itu, Jamiatul Malik Abdullah. Orang Indonesia belajar ke sana sekarang. Hadzallahu a'lam bissawab. Tapi intinya kita harus mengaji, belajar, dan nanti kita mungkin singgung tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Ilmu umum bagus, bermanfaat, tapi ilmu agama tentunya untuk dunia dan akhirat. Hadza wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.